Ei elskar drottin aðeins mann en alla sína hjörð. Já, fugla loftsins fæðir hann og falinn orm í jörð. Oss alltið sama elska ber sem elskar faðir vor. Þótt eigi neinu náum vér í náðarinnar spor. Á sömu ættar eins og vér er allt sem líf er með. En mest það skilt oss mönnum er sem meðvitund er léð. Vér segjum skepnan skinlaus er, en skin hún hefur þó. Og allt vill lifa eins og vér, svo út það drottin bjó. Ei gjörum oss þar gaman að gletta skepnur við. Mér athuga þó ættum það, sér all kískeppnan frið. Hún kennir til þótt kvein ei hátt, nýja kvarti líkt og ver. Hún hefur eiga mæla mátt, því málei gefið er. Þótt heyrum vér ei hennar kvein, það harka guðlaus er. Að gjöra skepnum grand og mein, sem getum forðast vér. En yfir tekur ótið sú, ef illa leikum vér. Þau dýr er þjón og stygg og trú, en drottinn allt það sér. Þú eitt sinn standa ábyrð skalt, af öll er þér var léð. Þá verður leist úr ánauð allt og einnig skepnan með.